vrijeme nakon malog Uskrsa, vrijeme našega ponovnog sastanka. Od srca vas pozdravljam, dragi slušatelji. Baš je lijepo družiti se s vama. U tjednu pred nama sjetit ćemo se svetog Josipa Radnika, svetog Atanazija te svetog Filipa i Jakova. Stupovi su to naše kršćanske vjere. Ali ćemo svoj pogled baciti na obljetnicu pogubljenja Zrinskog i Frankopana, obljetnicu pokolja hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu 1991. obljetnicu osloboditeljske operacije Bljesak 1995. te obljetnicu smrti ministra obrane Gojka Šuška. Prošli smo kroz velike nevolje, ali smo došli do svoje slobode. Hvala svima koji su i u najmanjem tomu doprinijeli. Danas ćemo se baviti temama glazbe, događaja oko nas, književnošću. Nadam se da će vam se sve to svidjeti. Počnemo sada s pripremljenim prilozima, jer nemamo previše vremena na raspolaganju. Ugodno vam bilo njihovo slušanje. Glazba ima važno mjesto u vjerskim događanjima. Ne samo ova suvremena, o kojoj neki drugi put, nego ona klasičnija. I prije ovih naših vremena bilo je glazbenih izričaja. Katarina Koprek uredila je djelo Canitate Psalitate. O njemu pak na stranicama katoličkog tjednika progovara Josipa Miller. O čemu se točno radi? Canitate Psalitate, zbornik u čast profesora maestra Miroslava Martinjaka u povodu 70. godine života, uredila je Katarina Koprek, a zbornik je u izdanju Kršćanske sadašnjosti svjetlo dana ugledao u prosincu 2021. Recenzenti su Tonči Matulić, Eva Kirchmajer-Bilić i Ivan Golčić. Djelo se sastoji od 16 znanstvenih članaka s područja teologije, povijesti, povijesti glazbe, liturgike, muzikologije, gregorijanike, katehetike i pedagogije. Započinje predgovorom koga je napisao mirovljeni zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, koji je izrazio radost zbog izlaska zbornika o bogatu životu crkvenog glazbenika i čovjeka koji je ustrajnim i strpljivim nastojanjem u glazbenome odgoju budućih svećenika i jednostavnošću pristupa svima s kojima je surađivao stvarao prostore zajedništva. Mnoge je privodio ljepoti glazbe, te po glazbi u njima stvarao istančanu osjetljivost za ljepotu koja ima izvor u Bogu. Potom se u sadržaju na prvom mjestu može pročitati o životu i glazbenom opusu maestra Martinjaka, koga su napisali Milan Hibeš i Katarina Koprek, a koji je vrijedan divljenja jer se sastoji od 554 glazbene jedinice, razvrstane u skladbe za djecu, obrade, motete, himne, pučke pjesme i popjevke, otpjevne psalme, mise, instrumentalne skladbe i instrumentacije. Zatim je priložen i tekst na slovenskom jeziku autora Franca Križnara, koji nosi naslov Glazba in ples v Svetom pismu. Zbornik je bogat radovima, naslovljenim Retorika i ritmika gregorijanskih napjeva u službi teološke egzegeze, Hvalopojna žrtva, Franjevački red i formiranje rimskog brevijara, Međimurska popjevka, čuvar nacionalnog identiteta Hrvata u Međimurju i brojnim drugim. Na kraju knjige nalazi se i dodatak Soli Deo Gracia za mješoviti zbor i orgulje, partitura profesora Martinjaka. U dijelu se dakle može čitati o važnosti, naglascima i vrednovanju crkvene glazbe, posebice liturgijskog pjevanja u teologiji liturgije Josefa Ratzingera, o reformama u 13. stoljeću koje su nastale pod utjecajem Franjevačkog reda i koje je Zapadna crkva prihvatila kao liturgijski oblik molitve časova. Istaknuta je važnost glazbene kulture u odgojno-obrazovnom procesu kod djece, te donesen podroban prikaz liturgijskih i duhovnih glazbenih priloga u važećim osnovnoškolskim udžbenicima za katolički vjeronauk. Štivo može biti korisno, jer otkriva i bogatstvo života, kakva je vodio Martinjak, koji je kao podlogu za svoje glazbeno stvaralaštvo uzimao samo Božju riječ, koju je Bog htio da bude zapisana u Svetom pismu, otkrivajući i osluškujući kako Bog stvoritelj nama ljudima tumači svoje stvaralačko djelo, u recenziji je napisao Matulić. Može biti zanimljivo svima koji se zanimaju za crkvenu glazbu i koji poput Martinjaka, a kako je u zaključku rada retorika i ritmika gregorijanskih napjeva u službi teološke egzegeze napisala Koprek, shvaćaju da se vjera može pod navodnicima zapaliti čitanjem teksta, ali da Božja riječ dobiva snagu i djelotvornost tek kada se čuje u svojem zvučnom obliku svečanog liturgijskog navještaja. Stoga se Canitate Psalitae preporuča svima koji vide kako sveta glazba otkriva Božju ljepotu i čudesno pripovijeda njegova djela spasenja.
Oprosti mi za noći kada te ispod stare masline krvavi zbog mene znoj oblije. Oprosti mi što bježim svaki put kad se patnje pojave, znadem kako boli kad prijatelji napuste.
Kada ove suze zabole tebe, onda sjetim se, a čim mi dođe osmijeh, ti prestaješ. Oprosti mi što ne znam ljubiti druge kao što si ti, za brata rado život svoj predati.
Nauči me da znam praštati, nauči me da znam ljubiti, nauči me da znam praštati, nauči me da znam.
Što se boje osude, jer jedini u nebo križ vodite. Oprosti mi sve muke, golgote, dopusti mi da zauvijek uz Mariju kraj tebe tu ostane.
Nauči me da znam praštati, nauči me da znam ljubiti, nauči me da znam praštati, nauči me da znam ljubiti.
Zanimljiva su vremena u kojima živimo. Svijet se nanovo oblikuje. Ali to ne znači da trebamo zaboraviti svoju prošlost i ne opažati što se zapravo oko nas događa. Naprotiv. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan velike su hrvatske ličnosti. Ustali su protiv nepravde i zaslužili vječni spomen. Dobar članak o njima piše Andreja Črnivec u Hrvatskom tjedniku. Zrinsko-Frankopanska urota bio je pokraj hrvatskog i ugarskog plemstva protiv apsolutističke politike Habsburgovaca od 1664. do 1671. kojim se pokušalo oduprijeti nastojanjima Bečkog dvora da se Hrvatskoj i Ugarskoj nametne centralizam i apsolutizam. A u tom su im smetali utjecajni velikaši, ponajviše oni koji su poput Zrinskih imali gospodarski potencijal i raspolagali vlastitom vojskom. Jačanje apsolutizma Bečkog dvora izazvalo je nezadovoljstvo među hrvatskim i ugarskim plemstvom i 1663. postojali su planovi da se svrgnu Habsburgovci s hrvatsko-ugarskog prijestolja te da se za kralja izabere Nikola Zrinski, što je on odbio. Međutim, 1664. carska je vojska pobjedila Turke kod Svetog Gotharda, ali unatoč tomu Leopold I. sklopio Vašvarski mir i to s uvjetima kao da su Turci pobjednici. Hrvatska i Ugarska nisu priznale taj dogovor jer se pokazalo da Leopold I. nije želio voditi politiku koja bi bila usmjerena na oslobađanje hrvatskih i ugarskih zemalja od osmanske vlasti. Naime, Turcima je omogućeno zadržati sve što su do početka rata osvojili, a to je dovelo do porasta nezadovoljstva hrvatskog i ugarskog plemstva te do jačanja djelatnosti protiv Habsburgovaca, plemstva predvođena Nikolom Zrinskim, koji je osim ugarskih plemića za svoje planove pridobio i brata Petra. Osim tih postojali su i drugi razlozi koji su utjecali na sukob ovih moćnih hrvatskih obitelji i Habsburgovaca. Naime, posjedi Zrinskih bili su smetnja razvoju trgovine austrijskih zemalja, jer su trgovci kršili propise Bečke dvorske komore te izvozili robu preko luka u posjedu Zrinskih, zaobilazeći tako Habsburške luke i umanjujući im time prihode. Jasno je da su Zrinski bili opasni za Habsburgovce i zbog toga što su u slučaju ustanka na svoju stranu mogli pridobiti vojnike iz vojne krajine. Nakon tragične smrti Nikole Zrinskoga, Ugarskoj su vodstvo preuzeli tamošnji velikaši, a u Hrvatskoj Petar Zrinski, koji je za svoje planove pridobio Šurijaka, Frana Krsto Frankopana, te još neke. Mučenička crkva u Glini, kolijevka je kršćanstva i hrvatske himne. Tu tematiku približava nam Zdenko Galić na stranicama Glasa koncila. Vjerska povijest glinskog i sisačkog područja počela je u 3. stoljeću kršćanstvom koju su donijeli rimski vojnici. Pokrštavanje pridošlih Hrvata započelo je primorskoj Hrvatskoj u 7. stoljeću, a proširilo se na Panonsku dolaskom franačkih misionara. Turskim prodorima i njihovom vlašću od 1563. do 1593. pučanstvo je izbjeglo s područja Gline. Nakon oslobođenja 1593. bitka kod Siska i pobjeda Banske vojske, mjesto je priključeno Banskoj krajini. Do francuske okupacije 1809. do 1814. Glina je bila važno sjedište kapetanije i pukovnije, a nakon Napoleona ušla je u sastav vojne krajine i Hrvatske. Ondje od 1841. do 1848. boravio i bio zapovjednik pukovnik Josip Jelačić, a kadet Josip Runjanin, koji je godine 1846. uglazbio Mihanovićevu pjesmu Hrvatska domovina, koja je od 1891. himna Lijepa naša domovino. Za vrijeme Banske vojne krajine u Glini i središta prve Banske pukovnije izgrađena je 1769. drvena kapela zaštitniku pukovnije Svetom Ivanu Nepomuku. Kada je 1800. osnovana župa, koja se odijelila od Majske župe, kapela je postala župnom crkvom. Zagrebački graditelj Bartol Felbinger je od 1824. do 1827. izgradio novu jednobrodnu zidanu crkvu stilom baroka i klasicizma. Ona je imala polukružno svetište i zvonik iznad glavnog ulaza, te je imala najljepše izveden enterijer od svih crkava na Banovini. Crkva je izdržala sve do srpske okupacije Gline u Domovinskom ratu, kada je zapaljena 26. lipnja 1991. a 1992. i potpuno srušena. Na mjestu te crkve nalazi se spomen obilježje. U vremenu zlosilja čovjek je prisiljen izdavati se za ono što nije. Bilo je tako s kršćanima na Kosovu. No dolaskom slobode sve se počelo mijenjati. Već ih je mnogo koji se žele vratiti vjeri svojih otaca. Piše o tome portal Danas. Iako je Kosovo poglavito muslimanska zemlja s oko 93,5% muslimanskog pučanstva, vjerska baština katoličanstva nije nestala. Tijekom osmanske vladavine mnogi Albanci su pod prijetnjom represije i poreza bili prisiljeni prijeći na islam. Ipak mnogi su u privatnosti svojih domova nastavili prakticirati katoličanstvo. Ta praksa tajnih katolika ili laramana, što na albanskom jeziku znači dvolični, postala je simbol izdržljivosti i otpornosti vjere, koja je, premda potisnuta, preživjela kroz naraštaj. U novoj eri otvorenosti, nakon stjecanja neovisnosti Kosova 2008. brojni Albanci odlučuju otvoreno prihvatiti svoju izvornu katoličku vjeru, koja je tijekom stoljeća bila skrivena u tajnosti. Ovaj proces konverzije nije samo duhovni, već i kulturni povratak vlastitim korijenima. Konverzije na katoličanstvo, unatoč tome što su postale sve učestalije, ne izazivaju značajne negativne reakcije u većinskoj muslimanskoj zajednici na Kosovu. Kosovo se ponosi vjerskom tolerancijom, gdje je etnicitet često važniji od vjerskih razlika. Vjera Albanaca je albanizam. Izreka je koja naglašava zajednički identitet koji prevladava nad vjerskim razlikama. U takvom okruženju, konverzije na katoličanstvo obično nisu predmet velikih sukoba, premda kao i svaka društvena promjena, mogu nositi sa sobom određene napetosti.
Pišem ti pismo, voljena kato, nemoj dok čitaš plakati za to, ne brini. Nije me strah, u zoru me vode, tako su rekli, u desetom satu glavu bi sjekli i sa mnom. Ide ti, brat. Javljaju vani u večernja zvona da prolazi dan. Čeka nas krvnik i posljednja zora, ni milost, ni spas, već naoštren mač čeka nas. Putujem kato bez tebe, bez konja sablje srebrne, lako ću ja, a kako ćeš ti? Putujem kato bez tebe, gazit ću staze nebeske, pismo je to nepročitano. Ti ova žalosna slova, neka te ne slomi nevolja ova, ni suzu nemoj im dat. Da zatruna mi me urota kreće, ni tebi ni djeci se smilovat neće, nosi naš križ ko barjak pred rat. Javljaju vani večernja zvona da prolazi dan, čeka nas krvnik i posljednja zora, ni milost, ni spas, već naoštren mač čeka nas. Putujem kato bez tebe, konja sablje srebrne, lako ću ja, a kako ćeš ti? Putujem kato bez tebe, gazit ću staze nebeske, pismo je to nepročitano.
Književnost nas dovodi bliže srži stvari. Ovo vrijeme u kojemu živimo tako mnogo govori, a tako malo toga kaže. Naravno, ono spomenuto načelo književnosti vrijedi ako mu onaj tko piše ostane vjeran. Nedavno je časopis Republika Društva hrvatskih književnika objavio rukovet mojih pjesama. Ocijenite kamo biste ih zapravo svrstali. Prva pjesma ima naslov Pomalo otkvačeno. Igra je to sa suvremenošću u kojoj živimo i onoga što zapravo nosimo u sebi. Prestali smo sanjati dok se pjesma još pušila, krskava kao kroasan, a mi zaneseni uspjehom, ma sve jedno kakvim. Sunce bljeska na obzorju, zvuk pile resko para uši, drva se spremaju za zimu, sve do kraja idilično, tek uramiti i objesiti na zid. Trošne cipele na nogama, bit će očito još putovanja, ove snove odnio je vjetar, zapjevaj iz svega grla, da te čuju isti takvi. Jeruzalem. Možda smo bili u njemu, možda samo o tome sanjamo. Bilo kako bilo, poslušajte pjesmu, a on šumi. Iskustvo je to s jeruzalemskih ulica. Hoće li još jedan nesmiljeni rat, tamo u Izraelu, Palestini? Sami razmrsite kako se zove taj komad zemlje. Ja ću razmrsivati na mojoj strani o zemlje. Pa onda možemo popiti kavu dolje u dućanu u starom dijelu grada ili tamo kod nene u zapadnom. Da, grad se zove Jeruzalem, a nena je Hrvatica baš kao i ja. Muž joj je tipični Židov, liberalni. Ja sam tipični katolik, slobodni. Podučavali su me o Jeruzalemu u školi iz onih davnih, davnih dana. Nešto sam izgledao od svega i naučio. Samo bih htio shvatiti sadašnjost, ali se ne da. Bježi mi kroz prste, kroz misli. Tamni se oblaci gomilaju na obzori. A ja sam i dalje Hrvat. Zagledan u zaslon računala. Zagledan u neke svoje dane. Gore na Sionu pirkao je obično vjetrić. Ili se to meni samo tako činilo? Tamo su bili njihovi kraljevi. Tamo Isus večerao sa svojima. Tamo danas pravovjerni mrkom mjerkaju. Prolaznike, kao što sam i sam, a i oni. Odlučih kupiti sandale na Jaffa Gate. One kožne, kakve sam uvijek volio. Malo cjenkanja i sve bi brzo obavljeno. Uranjamo mnoštvo, šumi Jeruzalem. To povijest priča svoju priču. Putovima duha sljedeća je pjesma. Lošinj. Netko se došao odmarati uz raspojasanost, netko se moli Bogu i odmara, a mjesto živi svoj život. Kišilo je čitavo popodne toga dana, povrh borova, povrh ružnih krovova, u Lošinju uz zrnca burne povijesti. Među domaćima, među znatiželjnima. Upijao sam zvukove ulice i šum mora. Gledao natpise s imenom zločinaca. Na stazama kojima sam znatiželjno išao. Upijao unutrašnje crkve pa nad obale. Netko se ovdje moli Bogu za ovo mjesto. Netko ovdje saznaje tko je i što je. Hranili su dijete u predasima kiše. Tik uz more i barke koje se oljuljuškaju. Valjda će biti sretno kada prohoda svojim korakom, svojom zemljom. Vukli su se dani hodnicima Betanije, jedne od vila u ovom dijelu mjesta. Ali vila gdje se moli i razmišlja, gdje se život gleda rastvorenim očima. Bilo nam je dobro, jer smo to mi. Poći ćemo odavde u naše krajeve i tamo će kišiti, ali bit će i sunca, kao jučer, čitav dan u ovoj uvali. Zabosti nam je stijeg duboko u zemlju, zabosti nam je križ još dublje, ponovno kao u danima mladosti, jer dok je njih, bit će i vas, poručuje Galeb s modroga neba. Putevi nas nose diljem kugle zemaljske ili bijelim svijetom, kako je naslov ove posljednje pjesme. Ne zaboravljamo svoje, unatoč svemu. Moćno tuku valovi o moćni čelični brod, a on škripi i uporno se probija sa mnom negdje dolje u jeftinom kutu. Slušam brektanje strojeva u susjedstvu. Prolazi posada, prolaze putnici i vrijeme. Izlazim na palubu s knjigom u ruci. Skrio sam se opet u neki kut i disao duboko inat vjetra, inat kapljama mora. Knjigu sam zaklopio, putujem u Švedsku i za sebe sam ostavio Englesku i njihov čaj. Na kraju svega vratit ću se u Jeruzalem, popiti kavu s fra Ljubom na drugoj postaji, kavu s Kostom u muzeju na pravoslavnoj strani. Prekinute su telefonske veze, pisma dugo putuju, a nitko od nas ne voli taj jugokomunizam. Škripi brod u neko vrijeme, nekoga dana. Ako saznaju kamo idem, uzet će mi putovnicu u jednom od njihovih smrdljivih ureda. Neka, ja putujem svojima u tuđinu, oni ne smiju svojima u domovinu. Predviđeno vrijeme prođe i nama je objaviti našu emisiju Jasnoća pogleda. Kao i uvijek do sada, za vas ju je pripremio i kroz nju vas vodio Miljenko Stojić. Uz Božju pomoć čujemo se ponovno sljedeće srijede u 16 sati i 15 minuta. Trenutno smo ostali bez pape. Molimo Boga da nam podari jednoga koji će nas uspješno voditi kroz bure i oluje ovozemaljskog života. Ako ste u mogućnosti, dođite 1. svibnja na Memorialni centar groblja mira u 12 sati. Bit će sveta misa za naše pale na putovima dosizanja slobode. Ma gdje da ste ovih uskrsnih dana, neka vam je lijep pozdrav iz domovine s obje strane granice. Prepustite se Božjem miru i dobru, pa će sve biti kako treba.